nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu la ilaha القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu është një, nuk ka Zot tjetër përveç Ati. Ai është mbi kyres i përhershëm dhe i përjetëshëm. Ata nuk e kap as kotje, as gjumë. Gjithçka ka në qiej dhe në tokë është vetëm e Ti. Kush mund të ndërmjetësoj tek Ai, pos me lejen e Ti, e di të tashme që është pranë tyre dhe të ardhmen, nga ajo që Ai di, tjerët dinë, vetëm Ai sa Ai ka dëshiruar. Kursia e Ti, dija, sundimi, përfshin qiejt dhe tokën. Kujdesi i Ti ndaj të dyjave nuk i vjen rënd. Ai është më i larti, më i madhi.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Është Erani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me gjërsish me buletinin informativ të lajmeve. Amerika vazhdon përpjekjet për të mbajtur një takim jo zyrtar për Iranin me një procedurë të rrezikshme. Amir Said Irvani, ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, deklaroi se përpjekja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të mbajtur një takim jo zyrtar mbi kushtet e brendshme të Iranit është një procedurë rrezikshme dhe jo produktive dhe kërkon që anëtarët e Organizatës së Kombeve Bashkuara të përmbahen nga çdo veprim i këtij që mund të çojë në masa të rrezikshme, sipas agjencisë IRNA të lajmë Amir Said Irvani, ambasadori dhe përfaqësues i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara në New York, theksoj se situata e grave në Iran është mëse mirë dhe këto po vuajnë nga sanksionet shënjëzore të Shtetit Bashkuar të Amerikës për dekada, por vendi ka marrë të gjitha masat për parandalimin e këtyre sanksioneve dhe për të krijuar kushtet më të mira për femrat. Ambasadori dhe përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara në një letër drejtuar të gjithë ambasadorëve dhe përfaqësuesve të përhershëm të vendeve anëtare dhe vëzhguese në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, duke paraqitur një raport të shkurtër mbi zhvillimet aktuale në Iran, shpjegoi qëllimet e Shteteve Bashkuara të Amerikës në mbajtjen e takimit anti-iranian në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Në këtë letër, duke referuar përpjekjes për mbajtje një takimi informal nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në titullin e ashtuquajtur protestat aktuale në Iran, Irvani theksoi, me nisjen e operacioneve të luftës psikologjike dhe mashtrimeve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës pretendojnë se ky takim sinon të mbështesë të drejtat e grave, por kjo është rastësisht për shkak të hipokrizisë Së Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe konsiderohet një abuzim i konceptit të vlefshëm të drejtave të njeriut. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në organizatën e Kombeve të Bashkuara ndër të tjera tha: "E drejta e lirisë së fjalës dhe tubimin paqësor njihen nga Kushtetuta e Republikës Islamike të Iranit dhe Qeveria e Republikës Islamike të Iranit ka theksuar gjithmonë respektimin e kësaj të drejte nga njerëzit dhe një shumë e qartë kësaj është mbajtja e tubimit paqësor në të gjithë Iranin." Ambasadori dhe përfaqësuesi përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në organizatën e Kombeve të Bashkuara ndër të tjera shtoi: "Trajtimi i çështjeve të brendshme nga Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara duke krijuar supozime dhe lajme të rrime nëpërmjet çështjeve të paqes së sigurisë ndërkombëtare dhe është jo vetëm konstruktive, por edhe kundër parimeve të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në lidhje me NIN apo normën e mos ndërhyrjes në punët e brendshme të vendeve dhe shteteve anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, dhe si tillë një veprim i tillë nuk është i pranueshëm." Fillon hetimi i Agjencisë Atomike për bombat radioaktive të Ukrainës. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike njoftoi se ka nisur inspektimet dhe hetimet ndaj dy objekteve bërthamore në Ukrainë. Sipas Agjencisë së Lajmeve i Tartas, Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, në një prononcim të tij tha: "Ai do të shpallë rezultatet paraprake të inspektimit të dy objekteve bërthamore në Ukrainë gjatë kësaj jave." Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike njoftoi në një postim të cituar nga drejtori i përgjithshëm i kësaj agjencie Rafael Grossi në Twitter se ekspertët e agjencisë kanë filluar një inspektim në dy objekte bërthamore në Ukrainë me kërkesë të qeverisë së Kievit dhe do të përfundojnë hetimin e tyre së shpejti. Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare e Energjisë Atomike, më parë kishte njoftuar se ekspertët e Agjencisë Ndërkombëtare e Energjisë Atomike do të vizitonin dy vende në Ukrainë pasi Rusia pretendoi se Ukraina po ndërtonte një bombë radioaktive. Për këtë, Kievi nga ana e tij ftoi Agjencinë Ndërkombëtare e Energjisë Atomike të kryejë inspektime dhe hetime të saj. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare e Energjisë Atomike gjithashtu tha se inspektorët e Agjencisë Ndërkombëtare e Energjisë Atomike vizituan një nga këto objekte Ukrainës e një muaj më parë dhe nuk kanë gjetur aktivitetet të pa deklaruara ose materiale të dyshuara bërthamore. Gjermania vazhdon të mbështesë vandalët dhe rebelët në Iran. Në vazhdim të mbështetjes së perëndimit ndaj trazirave vandale në Iran, kancelari gjerman njoftoi se Berlin do të shqyrtojë vendosjen sanksione të mëtejshme kundër Republikës Islamike të Iranit. Olaf Scholz, kancelari i Gjermanisë, në një fjalim të tij tha se do të vinte në konsiderat më shumë sanksione kundër Republikës Islamike të Iranit. Duke deklaruar gjë e solidaritetin e Berlin me rebelët në Iran, ai tha: "Sanksionet evropiane janë të rëndësishme dhe ne po shqyrtojmë hapat e mëtejshëm." Në një mesazh në Twitter, Scholz, kancelari i Gjermanisë, pretendoi se Bashkimi Evropian po kërkon të shqyrtojë më shumë sanksione kundër Republikës Islamike të Iranit për atë që ai quajti shtypje të protestave në Iran. Më parë, autoritetet e Republikës Islamike të Iranit, veçanërisht Ministria e Punëve të Jashtme, kishte parlamentuar për ndërhyrjen në vendet perëndimore në punët e brendshme të Republikës Islamike të Iranit dhe i ka quajtur rënjë kryesore të trazirëve të fundit në vend si plane perëndimore për të prishur situatën dhe rindin e brendshëm në Iran. Në përgjigje të këtyre veprimeve anti-iraniane, Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës Islamike të Iranit ka sanksionuar disa individë dhe institucione të Bashkimit Evropian për veprimet e tyre të qëllimshëm në mbështetje të terrorizmit dhe grupe terroriste, promovimin dhe nxitjen e terrorizmit dhe përhapjen e dhunës dhe urrëties. Pikërisht këtë tjera veprime të disa vendeve të veprimit të Bashkimit Evropian ka shkaktuar dhunë, akte terroriste dhe shkelje të drejtave të njerëzit kundër kombit iranian dhe për këtë ata janë sankcionuar. Forca palestinezët e rezistencës sulmojnë ushtarës sionist në Jenin. Burimet e lajmeve raportuan se forcat e rezistencës së Palestinës kanë qelluar mbi ushtarës sionist në qytetin e Jeninit. Sipas agjencisë së lajmeve SAMA, batalionet Sërë e Kocë krahu ushtarak i lëvizjes së Jihad Islamik Palestinez njoftohet se një grup i forcave të këtyre batalionëve shënjestruan dhe sulmuan ushtarës sionist të vendosur në qytetin Tar Salah në jug të Jeninit. Ndërkohë mediat e regjimit sionist raportuan gjithashtu se në sulmin e palestinezëve ndaj një grupi ushtarakësh të regjimit pushtues sionist në afërsi të Itmar një ushtar pushtues është plagosur. Këto media raportuan për sulmin ndaj ushtarëve të regjimit sionist në tre zona afër Nablus. Nga ana tjetër ushtarë sionist sulmuan kapin arab që ndodhen në veri të Hebronit dhe u përleshën me të rinjtë palestinezë. Burime palestineze raportuan se forcat sioniste sulmuan të rinj palestinez duke hedhur gaz lëndësielës dhe duke gjuetur me plumba aral. Kushtet e këtyre ditëve në territore të pushtuara, veçanërisht në Bregun Perëndimor, janë shumë të veçanta dhe forcat e rezistencës palestineze i përgjigjen me çdo mjet krimeve të panumër të sionistëve dhe kjo ka krijuar kushte të veçanta për sionistët pushtues. Para kësaj sionistët janë përleshur me palestinezëve vetëm në jug të territorit të pushtuar, domethënë në rajonin e Gazës, por tani Bregu Perëndimor i lumit Jordan në lindje të Palestinës është kthyer në një burim për friksimin e sionistëve për faktin se të rinjtë e tij janë armatosur dhe po i përgjigjen krimeve të regjimit sionist. Reagimi ulanov ndaj sanksioneve të Iran, duke i referuar sanksioneve të reja të Iran ndaj individeve dhe institucioneve amerikane, përfaqësuesi i Rusisë në organizatën ndërkombëtare në Vjenë theksoi rëndësinë e rivitalizimit të marrëveshjes bërthamore për të dhënë fund luftës së sanksioneve. Sipas agjencisë ISNA Teleme, Mikhail Ulanov, përfaqësuesi i Rusisë në organizatën ndërkombëtare dhe krye negociatori i Rusisë në bisedimet e Vjenës në përgjigje të sanksioneve të reja të Republikës Islamike të Iranit kundër Shtetit Bashkuar të Amerikës në faqen e tij në Twitter shkroi: "Lufta e sanksioneve vazhdon, a nuk është kohë që të dy palët të ringjallin marrëveshjen bërthamore dhe të ndalen atë pavonesë të mëtejshme." Deklaratë e përfaqësuesit të Rusisë në organizatën ndërkombëtare vijnë pasi Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në një deklarat njoftohet se bazuar në miratimet e autoriteteve përkase dhe në përputhje me zbatimin e ligjit që ka të bëjë me shkeljen të drejtave të njerëzimit dhe veprimet e ndërtoreska dhe terroristëve të Shtetit Bashkuar të Amerikës në rion, disa persona dhe institucione amerikane, bazuar në nenet 4 dhe 5 të ligjeve të sipërmendura dhe për arsye të kryerjes së aktiviteteve kundër të drejtave të njerëzimit ndërhyrje në punët e brendshme të Republikës Islamike të Iranit. Nxitjen e dhunës dhe trazirave në Iran, nxitjen dhe inkurajimin e akteve terroriste, përballen me përpjekjet e aktiviteteve të Republikës Islamike të Iranit në luftën kundër terrorizmit. Dhe në fund rritjen e presionit mbi kombit iranianit, si është shembull i terrorizmit ekonomik që Amerika po zbaton kundër kombit iranian, janë futur në listën e sanksioneve. Rusia jep grur dhe karburant për Libanin. Ministri i Transportit Libanit ka thënë se Rusia do të furnizojë vendin me grur dhe karburant. Sipas raportit të Agjencisë Informative të Lajmeve Mejadin, Ali Hamien në një intervistë për agjencinë ruse të lajmeve Sputnik tha se Rusia do të dërgojë 10.000 ton karburant në termocentralet e Libanit. Ministri i Transportit i Libanit shtoi Rusia po dërgon edhe 25.000 ton grur në Liban dhe detajet e këtij aksioni dhe njoftoi në ditët e vijim. Që nga viti 2019 Libani është përfshirë nga një krizë e madhe ekonomike që është më e rëndë në historinë e tij dhe vlera e monedhës kombëtare të vendit është ulur disa herë dhe kjo ka shkaktuar një rritje të paparë të çmimeve në të gjitha fushat e jetës së njerëzve dhe paftësinë e qeverisje të sigurojë karburant për termocentrale për të prodhuar energji elektrike. Gjithashtu, Libani ka humbur një pjesë të madhe të fuqisë së ruajtjes së grurit pas shpërthimit të portit në Beirut dhe ky vend është përballur me një krizë papara në garantimin e sigurisë së bukës dhe ushqimeve të tjera. Vëndet e ndryshme i ka dhënë Libanit garante në vitet e fundit me synimin për të nxjerrë Libanin nga kriza ekonomike. Ndihma e Rusisë për Libanin, së bashku me ndihmën e vendeve të tjera për Irakun në garantimin e karburantit për termocentralet, mund të zgjojë një pjesë të presionit ekonomik mbi popullin libanez në të ardhmen. Nga ana tjetër, Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka njoftuar se pjesëmarrja e vendit në marrëveshjen për eksportin e dritës me Ukrainën është pezulluar pasi Sevastopoli u vënë në shënjes së sulmuar nga dronet Ukrainës. Debate mes opozitës tek zgjedhorja midis kritikës Alibeit jeni të çorganizuar. Debatet për reformën zgjedhore janë zhvendosur tashmë nga përplasjet mes Partisë Socialiste Demokratike në mosdakordsi e tonë të ashpër mes vetë përfaqësuesve të opozitës. Petrit Vasili dhe Fatmir Mediu kanë kritikuar Ankelet Alibeit si bashkëdrejtues të Partisë Demokratike për mosdakordsi me pjesëtarët e tjerë të opozitës dhe çorganizim të punës që sipas tyre është duke dëmtuar procesin që ka bërë që Mediu të braktisë dhe mbledhen përfaqësuesit e opozitës kanë kërkuar që draftet e ekspertëve të planifikuara për të prezantuar të shtyhen për në një mbledhje tjetër pasi me materialet e Partisë Demokratike janë njohur shumë vonë duke arritur akoma edhe më shumë tensioni mes tyre. Puna në Komisionin Reformës Zgjedhore ende nuk është kanalizuar në drejtimin e duhur për të diskutuar propozimet e palëve dhe për të adresuar në këtë mënyrë rekomandimet ose bë odir në zgjedhjet e 25 prillit. Berisha 12 nëntor dita e gjykimit popullor ndera mës kryetari Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se 12 nëntor që përkohme protestën opozitës do të jetë dita e gjykimit popullor ndër kryeministrit Edi Rama dhe qeverisë së tij. Gjatë fjalës së tij në seancë plenare në kuvend Berisha ftoi të gjithë qytetarët në protestë për të rrëzuar qeverinë, sipas Berishës. Majoronca nuk mendon për qytetar, por vetëm për pushtetin e saj. 12 tash dita gjyqi, gjyqi popullor, vrimi jo nuk do të qesha të ditë dil po deshe dhe dhe gjemë të kujem, edhe në zyrën do të tregojmë. Nuk ka parlament si kërë, nuk ka ke këtu një grup së përhajnësh dhe një turm që mban iso këtyre. Si mund të rini ju me këta, këta mendoj vetëm si të mbajnë karikët e tyre dhe se të përmbusën karikët e tyre. Qytetar 12 nëntor është dita juaj, dita e së vërtetë shqiptare. Juftoj ku do të jeni brenda dhe jashtë Shqipërisë të përzojmë këtë band nga pushteti, theksoi kryet demokrati Berisha. Të nderuar dëgjues, ndoqet buletini informativ të lajmë. Të nderuar dëgjues, në vazhdim ftojmë ndiqni komentin politik me temë. Teksohet deklarata për vëllëndar bisedimet e sot që për të mbajtur forcën nga dhe për të parandaluar kësënime nga Baku dhe Irevani. Në deklaratën përfundimtare të liderëve të tre vende në fund të takimit të sot që shtën Rusia, Armenia dhe Republika e Azerbajxhanit, theksuan për kushtimin e tyre për t'u përmbajtur marrëveshjeve të vitit 2020-2021 dhe që të përmbahen nga përdorimi i forcës ose kërcënimeve. Sipas agjencisë së ndërlimit nga faqja internet e Armenian News, bisedime midis presidentit rus Vladimir Putin, presidentit të Azerbajxhanit Ilhan Aliyev dhe kryeministit armen Nikol Pashinyan përfunduan në Soçi. Në këtë deklaratë, zyrtarët të këtyre tre vendeve theksuan për kushtimin e tyre për respektimin rigoroz të gjitha këtyre marrëveshjeve në interes të normalizimit të gjithanshëm të marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Azerbajxhanit dhe Armenisë, paqes, stabilitetit, sigurisë dhe zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik në Kaukazin e Jugut. Duke vënë në dukje kontributin kyç të forcave paqëruese ruse në garantimin e sigurisë në zonën e tyre të dislokimit dhe të theksuan domosdoshmërinë e përpjekjeve të këtij grupi për të stabilizuar situatën në rajon. Palët rënë dakord gjithashtu të përmbahen nga përdorimi i forcës ose kërcënime me forcë dhe të zgjidhin të gjitha çështjet e diskutueshme ekskluzivisht në bazë të njohjes së reciproke të suverenitetit, integritetit territorial dhe paprekshmërisë së kufijeve në përputhje me Kartën e Kombeve Bashkuara dhe Deklaratën Almatë të vitit 1991. Në fund të këtij takimi, kreetët rëvënd theksuan rëndësinë e përgatitjes aktive për përfundimin e një traktati paqe ndërmjet Republikës së Azerbajxhanit dhe Armenisë, me qëllim arritjen e paqes sa fatgjatë dhe të qëndrueshme në rajon. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, programin e vazhdimi ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim. E jani me ne në Iran. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Në vazhdim të prezantimit të qytetit të bukur dhe historik të Esfahanit, në edicionin e sotëm do të prezantojmë Kashanin, një prej qyteteve historike të provincës Esfahan. Qyteti Kashan ndodhet në pjesën qendrore të Iranit dhe nga veriu kufizohet me shkretëtirën qendrore të Iranit, nga jugu kufizohet me Esfahanin dhe në lindje dhe veri lindje kufizohet me Ardestanin, ndërsa nga perëndimi kufizohet me qytetet Mahalat dhe Golpaigan. Kashani është një prej qyteteve më të vjetra të rrafshnaltës së Iranit. Një pjesë e qytetit të Kashanit ndodhet në fush dhe pjesa tjetër shtrihet në pjesën malore me një lartësi detare rreth 1000 metra mbi lartësinë e detit. Kashani, për shkak se ndodhet shumë pranë shkretëtirës, gjatë stinës së verës në këtë rajon mbretërojnë temperatura të larta, mirë po në pjesën malore të tij mbretërojnë temperatura të ftohta dhe mesatare. Në këtë rajon, për zhvillimin e bujqësisë dhe për konsumim të ndryshëm, shfrytëzohen burimet nëntoksore të ujit. Prandaj në këtë rajon hapja e puseve dhe kanaleve të ujit është një veprim i zakonshëm. Kashanin të gjithë e njohin me një histori të lashtë deri në 7000 vjeçare, para se të zhvillohet civilizimi arian në territorin që më vonë u quajt Iran. Në këtë territor ishte zhvilluar një civilizim me emrin Sialk, duke filluar nga 1000 vjeçari 7 para erës së re dhe ka vazhduar deri në shekullin e 4 para erës së re. Sialk është civilizimi i parë me zhvillim urban në Iranin qendror dhe është zhvilluar në qytetin e Kashanit. Ky civilizim gjithashtu kujtohet si civilizimi më i vjetër njerëzor. Kjo do të thotë se rajoni i Kashanit është vendi i parë në të cilin është zhvilluar jeta urbane ose qytetare. Monumentet e vetme që kanë mbetur nga ky civilizim janë disa kodra të cilat ende njihen me këtë emër dhe ndodhen 3 kilometra në perëndim të Kashanit. Këto kodra në vitin 1931 janë regjistruar në listën e monumenteve historike kombëtare të Iranit. Tapeti i bukur i Kashanit dhe i qyteteve rreth tij, ndërtesat e madhërishme dhe të bukura, artizanale të rëndësishme dhe të njohura të këtij qyteti, si dhe historiku 7000 vjeçar i tij, janë bërë shkak që shumë historianë dhe turistë që nga kohrat e kaluara këtë qytet ta quajnë porta e civilizimit të botës. Kashani gjithashtu, sikur shumë qytete të tjera të Iranit, ka kaluar periudha të ndryshme historike dhe ka përjetuar shumë batica dhe zbatica. Në shekullin e 5 Hijri Kameri, që përkon me shekullin e 11 sipas kalendarit gregorian, me themelimin e dinastisë së Seljukëve, Kashani fitoi një rëndësi të madhe dhe qyteti gjatë kësaj periudhe arriti një zhvillim të madh në të gjitha fushat ekonomike, kulturore, shoqërore, politike dhe artistike. Gjatë kësaj periudhe Kashani u zhvilluan dhe në këtë qytet u ndërtuan shumë ndërtesa dhe objekte të ndryshme si xhami, shkolla, biblioteka e të tjerë. Një prej monumenteve më të rëndësishme të mbetura nga ajo periudhë është xhamia Xhome e Kashanit, e cila është rindërtuar në periudhën e dinastisë së Seljukëve dhe ka një kupol me tulla dhe një minare të zbukuruar me mbishkrime sipas stilit kufi, në të cilën është shkruar viti 466 Hijri Kameri. Dëshmit historike tregojnë se Kashani në periudhën e dinastisë së Ilhanitëve Mongol, në shekullin e 7 Hijri Kameri, e barazvleshëm me shekullin e 13 sipas kalendarit gregorian, ka përjetuar një periudhë të rënjes dhe stagnimit në zhvillim. Në këtë periudhë e cila ka përkuar me sulmet shkatërruese të Gjengis Khanit të Mongolisë kundër Iranit, qyteti Kashan, ashtu si shumë qytete të Iranit, ka pasur dëme shumë të mëdha. Mirë po në periudhën e dinastisë Safavite, në shekujt 15 deri në 18, Kashani arriti përsëri një zhvillim të madhë në të gjitha fushat. Turistët të cilët në atë kohë kanë vizituar Iranin, pa përjashtim, kanë lavdëruar dhe vlerësuar lart qytetin e Kashanit, ndërsa për shkak të bukurisë, pasurisë dhe tërheqjes, e kanë konsideruar atë si qytetin e dytë i Iranit pas Esfahanit. Këta turistë gjithashtu kanë vlerësuar lart edhe produktet e tekstilit që kishin një larmi të madhe në Kashan. Kjo tregon zhvillimin dhe progresin artizanaleve dhe industrisë së tekstilit në Kashan gjatë periudhës së dinastisë Safavite. Në lidhje me këtë, turisti francez Tavernier, në udhëpërshkrimin e tij, shkruan: "Në Kashan shumë njerëz punojnë në industrinë e tekstilit me mëndafsh dhe puna e tyre është shumë e bukur." Basmat e punuara me fije floriri dhe argjendi janë basmat më të bukura që prodhohen në Iran. Chardin, turist dhe iranolog francez, gjithashtu në udhëpërshkrimin e tij shkruan: "Baza e kapitalit dhe jetës së banorëve të Kashanit përbëhet nga industria e tekstilit dhe mëndafshit, si dhe nga përgatitja e copave prej basme të punuar me flori dhe argjend. Në asnjë rajon të Iranit, produktet e tekstilit me lloje të ndryshme të basmës dhe mëndafshit të punuara me fijari dhe lule të bukura nuk prodhohen më shumë se sa në qytetin e Kashanit." Në periudhën e sundimit të dinastisë Safavite, artizanalet si prodhimi basmës, tapetit të punuar me dorë, prodhimi i enëve prej balte, kanë qenë shumë të zhvilluara në qytetin e Kashanit deri në atë mas, saqë shumë modele të këtyre produkteve ruhen akoma në muzet më të njohur të botës. Mirë po në mesin e arteve të ndryshme në këtë rajon, arti i prodhimit të tapetit të punuar me dorë ka një kredibilitet dhe famë të madhe. Prandaj, e pam të arsyeshme që një pjesë të këtij edicioni të akushtojmë prezantimit të këtij artizanali me vlerë shumë të madhe. Nuk ka dyshim se arti i prodhimit të tapetit të punuar me dorë është një prej veprave më të shkëlqyeshme të artistëve iranian dhe që nga e kaluara deri më tani kanë mbetur modele shumë të ralla dhe të pashembullta të talentit dhe shijes së artistëve iranian në prodhimin e tapetit të punuar me dorë. Tapeti iranian është simboli modestisë dhe aftësisë artistëve të zgjuar iranian, të cilët kur nuk e ndajnë artin nga jeta e tyre dhe pa kur farë krenarie, këto vepra artistike i vendosën në dispozicion të dashamirësve ose i dërgojnë ato në muze të njohur të botës. Në Kashan, prodhimi i tapetit të punuar me dorë ashtu si në qytetet të tjera të Iranit, gjithashtu ka një histori të vjetër. Tapeti Kashanit për shkak të planit dhe ngjyrës dallon nga të gjitha tapetat iraniane të punuara në rajonet e tjera. Në periudhën e sundimit të dinastisë Safavite në shekujt 16 dhe 17, artistët e punimit të tapetit arritën të krijojnë plane dhe forma shumë interesante për punimin e tapetit, të cilat kanë një originalitet të veçantë. Që nga ajo periudhë, punimi i tapetit ishte i përhapur në masë të madhe në Kashan dhe në rajonet rreth këtij qyteti dhe kishte arritur kulmin e vet. Marco Polo, udhëpërshkruesi italian, në udhëpërshkrimin e tij për krah artizanaleve të tjera, flet edhe për tapetet e bukura të punuara me dorë në këtë qytet. Abham Yup, iranolog i njohur, gjithashtu në librin e tij me titull Kryeveprat e artit iranian, beson se tapeti që prodhohet në Kashan është krijuar nga shkalla më e lartë e përkryerjes artizanaleve të tekstilit dhe atyre me përmbajtje mëndafshi, ndërsa në lidhje me tapetin e Kashanit shkruan: "Në shekullin e 16, nga vend punimet e Kashanit, dolën disa tapete të vogla dhe disa tapete të mëdha të punuar me mëndafsh. Për shkak të artit dhe për kushtimit të artistëve të mëdhenj, këto tapete, për nga shkëlqimi dhe ngjyra e bukur, ishin të njëjta me kadifen. Ekspertët e mëdhenj të tapetit në botë, nga mesi i 200 tapeteve të vjetra dhe të njohur në botë, kanë zgjedhur 7 tapete iranian si tapetet më të bukura në botë, që 4 prej tyre janë punuar në Kashan. Një prej tapeteve më të njohur prej tyre është tapeti njohur me emrin Ardebil, i cili ruhet në Muzeun Victoria dhe Albert të Londrës. Tapeti Ardebil, nga aspekti i planit dhe punimit, është një prej tapeteve më të bukura dhe më të njohura të botës, ndërsa nga aspekti historik gjithashtu konsiderohet një dokument i rëndësishëm. Kjo është për arsye se ky tapet ka të shkruar datën dhe në shkrimin e artistit që tregon se artisti që ka punuar këtë tapet është nga qyteti Kashan. Aktualisht, tapetet e punuara me dorë në Kashan gjithashtu kanë simpatizues të shumtë brenda dhe jashtë Iranit, prandaj konsiderohen pjesë e rëndësishme e eksportit të Iranit. Programi në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ja kemi dedikuar Imam Aliut alayhis salam dhe më sakt fjalëve të mençura dhe këshillave të tij të përmbledhura në librin Nahjul Balagha. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Mentuarit e Imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balagas.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush përsëri në edicionin e radhës të Mentuarit e Imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balagas, ku do të analizojmë çështjen e imamatit dhe udhëheqjes nga këndvështrimi i Imam Aliut alayhis salam.
Në bazë të ajeteve të Kuranit, famullarë dhe burimeve të tjera islame, gjithmonë mbi sipërfaqen e tokës ekziston një njeri me lidhje shumë të afërta me botën hyjnore, i cili konsiderohet pasqyrës së vërtetës në tokë, si dhe khalif hyjnor. Hazreti Ademi a.s. ishte khalifja e pare e Zotit mbi sipërfaqen e tokës. Vlen të theksohet se kjo pozitë e khalifatit nuk është ndarë vetëm për Hazreti Ademin a.s., sepse edhe bita Hazreti Ademit a.s. kanë po këtë pozitë. Që nga koha e profetësisë a Hazreti Ademit a.s. deri në kohën e profetësisë a Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, si profeti i fundit i dërguar nga Zoti i madhëruar, gjithmonë në sipërfaqen e tokës kanë ekzistuar profet, bardës të porosisë hyjnore, si dhe predikues të misionit hyjnor në mënyrë që të publikojnë mesazhin e argumentuar të Zotit tek njerëzit. Në fen islame, pas vdekjes së profetit të nderuar të islamit sallallahu alaihi wasallam, 12 imam të pastër nga familja e nderuar e tij, njëri pas tjetrit kanë qenë predikues të misionit hyjnor dhe kanë udhëzuar dhe drejtuar njerëzit në rrugën e drejtë. I fundit prej tyre ka qenë Imam Mehdiu alayhis salam, i cili aktualisht gjendet në periudhën e fshehjes së qartë. Ai zotëri është argumenti hyjnor për të gjithë njerëzit në botë, i cili me urdhrin e Zotit të madhëruar është i fshehur nga sytë e njerëzve. Ai zotëri do të paraqitet përsëri kurdo herë që Zoti i madhëruar të urdhërojë një gjë të tillë, ndërsa me kryengritjen e tij botërore do të zhduk padrejtësinë dhe do të vendos drejtësinë dhe pozitat hyjnore në të gjithë botën. Nga pikpamja e Nahjul Balagha, imami vetë është argument udhëzues i Zotit për njerëzit në tokë, sepse imami përgjegjësinë e tij e merr nga Zoti i madhëruar. Një prej ndjekësve të Imam Aliut alayhis salam, i quajtur Kumail bin Ziyad Nakhai, në lidhje me këtë ka thënë: një ditë gjatë kohës së khalifatit të Imam Aliut alayhis salam, ai më mori dorën mua dhe së bashku shkuam jashtë Kufës. Kur arritëm në një vend në shkretë të tjerë, Imam Aliu alayhis salam nxorri një rënkim të thellë nga gjoksi dhe tha: po me të vërtetë, toka kurrë nuk mbetet pa argument të Zotit të madhëruar, i cili do të predikojë misionin hyjnor në nivel më të ulët se ai i profetit. ai me argumente të qarta në mënyrë të hapur dhe të njohur ose në mënyrë jo të njohur, do të zbatojë misionin e tij. Kjo çështje bëhet me këtë qëllim, që të mos anullohet misioni hynor dhe të mos humbim argumentat e tij. Mirpo, sa janë këta predikues të këtij misioni hynor? Ku qëndrojnë dhe ku veprojnë ata? Betohem në Zotin e madhëruar se ata janë shumë të pak në numër, ndërsa kanë pozitë më të lartë se njerëzit e tjerë pranë Zotit të madhëruar. Zoti i madhëruar nëpërmjet atyre i ruan argumentat e tij në mënyrë që t'i dorëzojë tek ata persona të cilët janë të njëjtë me predikuesit. Ata janë persona në zemrën e të cilëve rrezaton drita e së vërtetës, dhe si e tillë kanë shpirt besnik dhe të bindshëm. Ajo çfarë është e vështirë për njerëzit e tjerë, është e lehtë për ata. Ajo çfarë i bën ignorantët të tmerrohen, ata i bën të afrohen më tepër pranë Zotit. Ata jetojnë në këtë botë me trupat, shpirtrat e të cilëve gjithmonë janë të lidhur me botën hyjnore dhe pozitën më të lartë pranë Zotit të madhëruar. Po, me të vërtetë, ata janë zëvendës të Zotit në tokë, si dhe thirrësit e njerëzve në fenë e Zotit. Sa dëshirë të madhe kam të takohem me njerëz të tillë. Nahdul Balaga, Hikmet 147.
Predikues dhe imam është ai për të cilin Zoti i madhëruar ka urdhëruar njerëzit që të ndjekin rrugën e tij. Në këtë mënyrë, duke të jetë natyrshme që një personalitet i tillë të jetë në një pozitë shumë më të lartë përsa i përket njohjes së dispozitave dhe ligjeve fetare, zbatimin dhe qëndrimin besnik ndaj tyre. Imami nga aspekti diturisë dhe vigjilencës, nga aspekti maturisë dhe devotshmërisë, si dhe nga aspekti i të gjithë virtuteve moral, zakonisht është në një pozitë më të lartë se të tjerët. Imam Aliu alayhis salam, në ligjëratë numër 172 në librin Nahjul Balagha, karakteristikat dhe virtutet e imamit, i shpjegon kështu: O njerëz, më të merituarit ndaj çështjes së zëvendësimit të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe imamatit të umetit islam janë ata që kanë kapacitetin më të lartë të maturisë dhe të qeverisjes, ndërsa njëkohësisht janë më të njohur me dispozitat hynore. Më pak vëmendje dhe analizë rreth karakteristikave dhe cilësive të ehlibetit të profetit të nderuar të islamit, sallallahu alaihi wasallam, bëhet më së qartë autoriteti dhe merita e tij rreth çështjes së imamatit dhe udhëheqjes së muslimanëve, si dhe zëvëndësimit të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Imam Aliu alaihis salam në fjalimin 2 në Nahjul Balagha ka thënë: Familja dhe ehlibejti profetit të nderuar sallallahu alaihi wasallam është një pozitë ku ruhen sekretet e Zotit të madhëruar, ku strehohet urdhri i tij, është thesari diturisë së tij, është autoriteti nga i cili nxirren vendimet hynore, është thesari librave hynor, si dhe bjeshk të palëkundura, mbi të cilat është vendosur feja e Zotit të madhëruar. Burrëria e antarëve të saj, gjithnjë ka forcuar shtyllat e fesë islame. Roli dhe misioni kryesor i imamit është mbrojtja e fesë vërtet dhe zbatimi të drejtës dhe të vërtetës në shoqëri. Imami, me trimëri, mbron të vërtetën dhe me vendosmëri dhe palëkundje e zbaton atë në shoqëri. Kjo e vërtet është theksuar me urtësi në fjalimet e Imam Aliut alayhis salam në mënyrë që të jetë një udhëzues për të gjithë udhëheqësit, të cilët dëshirojnë ta qeverisin shoqërinë njerëzore në bazë të së vërtetës dhe të drejtës, ndërsa të largohen nga rruga e shtrembëruar. Imam Aliu alayhis salam në urtësinë e tij numër 107 në Nahjul Balagha në lidhje me këtë ka thënë: Urdhri i Zotit të lartësuar nuk zbatohet përveçse nga ai i cili, për ta zbatuar të drejtën dhe të vërtetën, nuk bën kurfar kompromisi me askënd. Nga ai i cili, kur ta zbatoj të drejtën dhe të vërtetën, nuk do të tregoj dobësi, si kur ata që janë të humbur. Dhe nga ai i cili nuk e shkel të drejtën dhe të vërtetën, duke ndjekur dëshirat e tij egoiste. Në një vështrim të përgjithshëm, roli i rëndësishëm i imamit është prezantimi i të vërtetës dhe përpjekja për ta zbatuar atë. Në rrezet e këtij roli,
përcaktohet edhe pozita e detyrave të tjera dhe programeve të imamit. Prej përgjegjësive obligative të imamit të muslimanve është zbatimi i urdhrit të Zotit një, kumtimi i urdhrave hyjnor për njerëzit, këshillimi dhe udhëzimi i njerëzve, ringjallje e mësimeve të rrugës së vërtetë, si dhe zbatimi i dispozitave ndëshkuese të shariatit islam ndaj atyre që e meritojnë, zbatimi i dispozitave juridike dhe vendosja drejtësisë në shoqëri, si dhe zbatimi i traditës dhe sunetit të profetit sallallahu alaihi wasallam në shoqëri, të cilat konsiderohen një përmbledhje udhëzimeve më të bukura dhe më të larta për jetën e muslimanëve. Gjithashtu, konsiderohen prej përgjegjësive më të rëndësishme të imamit. Mirë po, për realizimin e të gjitha këtyre përgjegjësive, imami vazhdimisht duhet të përballet me antivlerat, risitë e shpikura, si dhe mendimet e shtrembëruara.
Për këtë arsye, Imam Aliu a.s. në fjalimin 163 në Nahxhul Balagha, thekson për shtukjen e risive të shpikura dhe të veshura për fen islame, ku ka thënë: jeni të vetëdijshëm se robi më i mirë pranë Zotit të madhëruar është imami dhe udhëheqësi i drejtë, i cili në radhë të parë vetë është udhëzuar në rrugën e drejtë dhe pastaj të tjerëve ua tregon rrugën e drejtë. Imami i cili zbaton në mënyrë të hapur të gjithë traditat e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem në shoqërinë islame, ndërsa lufton dhe i shtuk të gjithë risit e shpikura që kohë pas kohë i veshën fesë së pastër islame. Traditat profetike janë të qarta dhe ato dallohen shumë mirë nga risit e shpikura për qëllime të caktuara. Një prej çështjeve të rëndësishme të fesë islame është fakti se nuk ushtrohet kurfar detyrimi në pranimin e saj nga njerëzit. Do të thotë, Zoti i madhëruar askënd nuk e ka detyruar ta pranojë një besim ose fe me dhunë. Megjithkëtë, Zoti i madhëruar, duke dërguar argumentat e tij, ka treguar rrugën e vërtetë për njerëzit, në mënyrë që ata të ecin drejt shpëtimit. Prandaj është përgjegjësi e njerëzve që duhet të bëjnë përpjekje për të njohur argumentat e Zotit të madhëruar dhe të eci në rrugën e vërtet. Në burimet islame, imami është krahasuar me qaben, sepse të gjithë kthehen drejt saj, por qabeja nuk krahasohet nga askush. Edhe pse imami zgjidhet nga Zoti i madhëruar, ashtu si zgjidhet profeti, por qeverisja e tij mbi popullin është e kushtëzuar me pranimin e saj nga njerëzit, ndërsa njëkohësisht me këtë, nëse njerëzit nuk e pranojnë qeverisjen e imamit, kjo nuk do të thotë se imami shkarkohet nga pozita e tij apo i ulet vlera e tij. Në lidhje me këtë, Imam Aliu a.s. pasi mori khalifatin mbi shtetin islam, ju drejtua disa opozitarve si Talha dhe Zubair me këto fjalë: betohem në Zotin e madhëruar se unë nuk kam kurfar dëshire për të marrë khalifatin dhe as për udhëheqjen e shtetit. Mirë po, ju më keni ftuar për këtë dhe më keni obliguar që ta marrë këtë përgjegjësi. Pasi mora përgjegjësinë e khalifatit, kam parë në librin e Zotit dhe kam ndjekur atë çka ai ka përcaktuar dhe ne na ka urdhëruar ta zbatojmë, si dhe jam mbështetur dhe në të gjithë traditën dhe sunetin e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Në lidhje me këtë, nuk kam pasur nevojë për mendimin dhe qëndrimin tuaj dhe të tjerëve përveç jush, sepse asnjë çështje nuk ka ndodhur që për zgjidhjen e së cilës nuk kam gjetur mbështetje në Kur'anin famular dhe në Sunetin e Profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Duke u mbështetur në këtë që tha më lart, imami është argumenti i Zotit për njerëzit. Argument, pra hoxhet, në realitet është ai i cili nga ana e Zotit është caktuar të jetë model dhe udhëzues i njerëzve që do të drejtojë ata në rrugën e Zotit. Për këtë arsye, njohja e imamit është e nevojshme për ta njohur më mirë Zotin e madhëruar. Në burimet historike është transmetuar që një ditë Imam Huseini a.s. i tha shokëve të tij: o njerëz, betohem në Zotin e madhëruar që Perëndia nuk i ka krijuar robrit e tij përveç se për ta njohur atë, dhe në kohën kur ata ta njohin Zotin një, duhet ta adhurojnë atë. kur robërit të adhurojnë Zotin, nuk ndjejnë nevojën për të adhuruar dikën tjetër veç atij. Me këtë rast një person pyeti: O biri profetit të nderuar, çka është njohja e Zotit? Imam Huseini alayhis salam tha: Njohja e Zotit është e kushtëzuar me këtë që njerëzit në çfarëdo lloj kohe dhe vendi që të jenë, duhet ta njohin imamin e kohës së tyre dhe të ndjekin rrugën e tij, duke zbatuar për të rresat e tij.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njerëzit. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thotë: Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin. Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe moskryerja e këtij veprimi e ndalon njeriun që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasoj e kësaj neglizhence, njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikër do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht se duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti e ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit. Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në ushtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë. Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve, rezultati këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirë po, shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninës së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë së fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj, Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njerëzit përballë dilemave të diellit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë.
Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumt në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: Ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit ka bër përmendjen, zikrin e Zotit. Pavarësisht ai mund të ketë bër pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nënshtruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bër shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinj. Përveç përmendjes së Zotit, nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon. Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim haxhin dhe çdo kush e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim, dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj, ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të shenjtë ku thuhet: O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka thënë: Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim. Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqime të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qellës dhe thoshte: La ilaha illa Allah. Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin. Dhe se cilin për ne që dinim të lexonim Kur'anin e shenjtë, na urdhëron të që ta lexojmë librin e shenjtë, ndërsa se cilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin, e urdhëron të që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.